održano poetsko-muzičko veče posvećeno stvaralaštvu Jelene M. Ćirić u Gradskom kulturnom centru u Žicu. Sinoć u utorak 28. jula održano je poetsko-muzičko veče posvećeno stvaralaštvu pesnikinje Jelene M. Ćirić, autorki koja već dugi niz godina živi i stvara u Pragu. Kako organizatori ističu, publika je imala priliku da kroz razgovor, kazivanje poezije i muziku upozna bogat književni opus Jelene M. Ćirić, koji čine zbirke žan najskrep muške pesme i Dradima i Gospodine. Program je bio osmišljen kao svojevrsni dijalog između autora stiha i publike, u kojem su se smjenjivali razgovori o životu i stvaralaštvu, interpretacija poezije i muzički segmenti, čineći tako je jedinstvenu umetničku celinu. Foto, privatna arhiva. Posebna pažnja, navode, bila je posvećena razvoju autorkine poetike, njenom životu i stvaralaštvu u Pragu, očuvanju srpskog jezika i kulturnog identiteta van matice, kao i njenoj posvećenosti negovanju kulture sećanja kroz Indrihovice, jedno od najznačajnijih mesta srpskog stradanja u Prvom svetskom ratu izvan granica Srbije. Večeri su prisustvovali učesnici programa Mesec srpske kulture 2025, članovi Udruženja za očuvanje Gusale i narodne tradicije Prava u Žicu i etno sekcije Požega, koji su, kako je navedeno na Jeleninu inicijativu, prethodne godine učestvovali u predstavljanju srpske kulture u Pragu, te čime je, dodaju, ovom susretu dat simbolički značaj. Foto, privatna arhiva. Jedna od centralnih tema večeri bila je i tanka granica između ljubavne i erotske poezije, o kojoj je autorka govorila kroz sobstveno stvaralačko iskustvo, približavajući publici proces nastanka svojih pesama, ali i najnovije zbirke Dradi moji gospodine, koja donosi autentičnu formu pesničkog izraza kroz kratka i intimna pisma. Istaknuto je, između ostalog, foto, privatna arhiva. Tokom večeri predstavljeni su i planovi za buduće književne projekte i stvaralačke poduhvate, a svoj doprinos programu dao je i glumac Janko Radišić, koji je, pored kazivanja stihova iz zbirke muške pesme, kako navode, svojim muzičkim interpretacijama na upečatljiv način pratio Jeleninu poeziju, stvarajući skladan spoj riječi i muzike i dodatno navašavajući emotivnu snagu svake tematske celine. Organizatori napominju da je veče proteklo u znaku otvorenog dijaloga, iskrenih emocija i neposrednog susreta umetnika i publike, te da je tvrdilo da poezija i danas ima snagu da povezuje ljude, podstiče promišljenje i ostavlja trag. Foto, privatna arhiva. Moderator i organizator Ivana Ivanović vodila je publiku kroz tematske celine večeri, povezujući razgovor, poeziju i muziku u skladnu i sadržajnu umetničku celinu. Realizaciju poetsko-muzičke večeri podržali su Grad Užice, Gradski kulturni centar i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dok je pomoć u organizaciji pružio i Saša Varbić, dodaju organizatori. Na završetku programa prisutnima se obratio i gradski većnik za društvene delatnosti Grada Užice Branko Popović, koji je pozdravio prisutne i istakao značaj ovakvih kulturnih sadržaja za grad.